Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Mitä jos kirjailija tähtääkin suoraan kansainvälisille markkinoille? Kuinka kapea on englanninkielisen avaruusoperan niche? Ja mikä onkaan indie-kirjailijan myyntikanava numero 1? Vieraana kirjailija Rock Forsberg. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena kirjanmyynti suoraan kansainvälisille markkinoille, muun muassa oman kaupan ja Amazonin kautta. Vieraana kirjailija Rock Forsberg. Tervetuloa.
Kiitos Jukka, hienoa olla mukana.
Tänään on juhlajakso ja tänään varsinkin on juhlajakso, koska puhutaan sellaista asiasta, jossa yhdistävät monta mielenkiintoista asiaa. Puhutaan kirjasta, kirjallisuudesta, mutta puhutaan myös myynnistä, bisneksestä ja ehkä jonkin verran myös rahasta. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kuka on Rock Forsberg?
Rock Forsberg on galaktinen tarinankertoja. Itse asiassa hän on helsinkiläisen johdon konsultin alter ego. Eli tämä ihminen tässä taustalla on helsinkiläinen kauppatieteiden maisteri, joka tekee päätyökseen bisneshommia, mutta oikeastaan niin kuin voi sanoa, että ehkä koko uran on ollut joku luova projekti aina mukana. Ja viime aikoina se on ollut hyvin vahvasti kirjoittaminen. Joskus lukiossa kuvataiteen opettaja kyseli, että sä olet varmaan menossa taikkiin, mutta itse sanoin, että menin kauppakorkeakouluun ja hän noin sanotusti ehkä haukkui minut siitä, että jaha, sitä juostaan vaan rahan perässä. Mutta erilaisia luovia juttuja on ollut paljon, mutta kirjoittaminen on ehkä sen takia vienyt eniten, koska siinä pystyy ehkä, mä ainakin koen, että mä voin luoda siinä kiinnostavia maailmoita. Ja mä oon asunut Australiassa sen verran pitkään, että sain sinne kansalaisuuden ja siksi kirjoitan englanniksi. Ja aihepiiri, mä kirjoitan pääosin tuollaista niin kuin avaruusoopperaa ja ehkä avaruusseikkailuja 80-luvulla skidinä dikkailin Star Warsia, Trekkiä, Galaktikaa ja pelasin paljon ehkä liikaa tietokonepelejä, ja sieltä jäi sellainen ehkä sellainen niin kuin ideaali retroavaruusfiilis, joka on ehkä nyt kantanut tänne kirjoitushommiin. Siinä ehkä lyhyesti.
Onko tämä salattu puoli, Rock Forsberg -puoli sellainen, jonka pidät hyvin tiukasti vakaan alla, vai tietääkö lähipiiri ylipäätään tällaisen persoonan olemassaolosta?
Ei, kyllä sen itse asiassa aika moni tietää, se on hyvin julkinen salaisuus.
No niin, hyvä. Jos otamme tästä.
Ja myös Rock Forsbergin toinen puoli on hyvin julkinen salaisuus, että se ei ole erityisen kaukana.
Niin, hyvä. Käytämme tästä, jos käytämme vaikka Insta Reelsiin tätä videota, niin ei tarvitse blurrata koko naamaa, että kuka siellä on.
Ei tarvitse.
No, minua kiinnostaisi hiukan kuulla lisää tästä kirjoittamistaustasta kuitenkin. Minkä tyyppisiä tekstejä olet tehnyt? Oletko kirjoittanut suomeksi vai englanniksi ylipäätään sitä kirjoittaa historiaa?
Joo. Vähän itse asiassa toimin erään ylioppilaskunnan lehden päätoimittajana 90-luvulla, mutta sitten sen jälkeen jäi kirjoittaminen niin kuin aika pitkäksi aikaa. Ja jos miettii ihan tätä romaanien kirjoittamista, niin se lähti käyntiin, siitä on varmaan semmoinen 15-20 vuotta. Mä kirjoitin urbaania fantasiaa suomeksi. Oli semmoista vähän vampyyrihommaa, jota tapahtui Punavuoressa, ja mä itse asiassa tarjosin sitä kustantajille silloin, ja kustantajat tekivät oikein sanoessaan ei minulle siinä vaiheessa, koska ne oli itse asiassa aika huonoja. Ja sitten tuossa 2010 jälkeen mua edelleen vähän kiinnosti toi. Mä asuin silloin Australiassa ja mä kirjoittelin vähän kaiken näköisiä räpellyksiä siinä ja sitten mä olin silleen, että hei, kyllä tämä niin kuin avaruusmaailmassa olisi kiva viettää pikkasen aikaa, ja tietysti luen aika paljon skifiä englanniksi, pääosin Kindlellä. jo silloin. Ja mä olin, että okei, että ehkä olisi niin kuin siisti tehdä semmoinen, vähän semmoinen, niin kuin oli semmoinen joskus tietokonepeleissä Space Quest, sellainen niin kuin eeppinen maailma, mikä on täynnä kaikkea siistiä, että sieltä universumista löytyy ihmeellisiä avaruusolioita ja sieltä löytyy avaruusbaareja ja kaikkea tällaista näin. Ja mä sitten aloin kokeilla ja mulla meni tosi kauan sen projektin kanssa. Mä kirjoitin sitä, mä pyysin palautetta, mä kävin erilaisissa kirjoitusryhmissä ja mä käytin tämmöistä palvelua, mitkä antaa tekstistä palautetta. Ja tämä huipentoi siihen, että viimein vuonna 2017 julkaisin Indienä ensimmäisen romaanini, noin 550-sivuisen eeppisen avaruusoopperan Star Crusher. Ja se oli 2017, nyt on 2023 ja siinä välillä on tullut 6 kappaletta. Mulla on yhteensä 7 kokonaista romaania markkinoilla. Viimeisimpänä on meidän omaan aurinkokuntaan muutaman sadan vuoden päähän sijoittuva seikkailu Martian Succession. Ja jos nyt kaikki menee niin kuin pitää, niin tänä vuonna pitäisi vielä tulla vuoden lopussa 8. romaani, joka on 3. osa galaktiseen kilpaajosarjaan Anti-Gravity Racing Leagueen viimeinen osa.
Kuulostaa siltä, että minä olen valmis tarttumaan puhelimeen tai johonkin koneeseen ja menemään jonnekin ostamaan jostakin näitä. Etenkin se Anti-Gravity League kuulostaa ihan mahtavat. Mutta siellä mainittiin muutamia avainsanoja, joista yksi oli Indien julkaiseminen. Niin kerrotko hiukan vähän siitä, että no mikä on se sinun tapasi julkaista näitä kirjoja?
No joo, toi on aika semmoinen niin kuin tietyllä tavalla aika laaja juttu. Tuolla angloamerikkalaisilla markkinoilla voisi sanoa, että mä julkaisen niin sanotusti wide. Mä tiedän, onko tämä hirveän tuttu konsepti kuulijoille, mutta kun julkaistaan Indienä, niin Amazonhan on ehkä se niin kuin tärkein kanava. Monet teki Amazonin kanssa eksklusiivisen diilin, jolloin saa myös, jolloin Kindle Unlimited-lukijat pystyy lainaamaan kirjoja ja silloin maksetaan kirjailijalle siitä lukumäärästä, eli per sivu. Per sivu saa tyyliin noin 0,5 senttiä. Ja se kuulostaa aika pieneltä, mutta sitten kun on paljon lukijoita ja sulla on iso kirja, niin sieltä tulee yhtäkkiä aika paljon. Ja mulla oli itse asiassa ensimmäiset varmaan 3,5 vuotta ainakin. Mä olin Amazon Exclusive, eli mun kirjoja sai oikeastaan pelkästään sieltä. Niitä sai ostaa sieltä ja niitä pystyy lainaamaan. Mutta sitten taas mulla on se, että mä totesin, että en mä niin kuin halua laittaa kaikkia munia yhteen koriin. Mä en halua tehdä niin sanotusti niin kuin Amazonille töitä, vaan mä haluan, että mun kirjat on kaikkialla saatavilla. Ja sitten seuraava steppi oli se, että okei, mä heitin sen pois. Mä menetin tietysti niin kuin aika ison revenue streamin sitä kautta, että mä en enää saa tuloja kirjeen lainaamisesta. Mutta samaan aikaan mä laitoin sitten mun kirjat myyntiin Googleen, Appleen, siis Google Play Books, Apple Books, sitten on Barnes & Noble, Kobo ja muutamia muita tämmöisiä pienempiä paikkoja, pienempiä online-kauppoja. Mä laitan suoraan itse Googleen, mutta sitten taas nämä muut, mä teen tämmöisen palvelutarjoajan kuin Draft to Digital kautta. Sitten mulla on myös muutama äänikirja, muutama näytelty äänikirja, jotka on taas Find a Way Voicesin kautta melkein missä tahansa, missä myydään äänikirjoja. Ja sitten mä oon viime aikoina myös leikkinyt, tai ehkä en tiedä onko sitä leikkiä, mutta kokeillut AI-narrated audiobooks, eli niin kuin tämmöisiä koneen lukemia se niin kuin Googlen kautta, että Applen kautta. Molemmat tarjoaa tällaisia palveluita ja siellä on enemmän tai vähemmän kuratointia, miten hyvin ne on, mutta sitten voi itse tsiikaa. Ne on siis kehittynyt viime aikoina todella paljon ja se on hyvä semmoinen, niin kuin, se ei niin kuin korvaa äänikirjaa kokonaan, Mutta se on aika hyvä semmoinen kustannustehokas vaihtoehto siinä niin kuin luetun ja äänikirjan välissä sellaiselle ihmiselle, joka haluaa esimerkiksi kuunnella sitä kirjaa, mutta semmoinen varsinainen ääninäyttely ei ole tärkeä. Ja ehkä jos se ääni ei ole, niin kuin, jos se näyttelijä ei ole erityisen hyvä, niin se ei voi olla ihan yhtä hyvä siinä tapauksessa. Ja sitten ehkä vielä kolmantena, mulla on printtikirjoja sekä Amazonin kautta että nyt oman web-saitin kautta. Ja tässä mietitään, että lähti ensin siitä, että on Amazon Exclusive pelkästään siellä, sitten oli Wide, ja mä oon nyt ehkä noin vuoden päivät myynyt myös suoraan mun omilla web-sivuilla. Ja siellä mä käytän myös tämmöistä niin kuin print provideria, joka tekee käytännössä niin kuin print on demandina, kun joku tilaa mun verkkosaitilla kirjan, niin se menee sinne printerille, että hei, että printatkaa tämä, ja sitten ne lähettää sen sieltä eteenpäin, ja se toimii tietysti melko nopeasti. Tässä oli aika tämmöinen pitkä overview, mutta sulla on varmaan, Jukka, kysymyksiä.
Niin, ennen kuin kysyn sen, että, no, että mikä ajoi, mikä johti, mikä sai sinut tekemään juuri tällaisen järjestelmän, niin kysyn vielä siitä, että kun mennään kohti sitä myyntivaihetta, niin kaikki kirjoittaminen, taito, editointi, kaikki tämä työ, niin miten sä oot sen handlannut?
Kirjoittaminen, taito, editointi, no niin, siis toihan on semmoinen niin kuin iso Pandoran lipas. Mä voin lyhyesti avaa mun prosessin, miten mä teen. Mä oon kirjoittanut nyt noin 7-8 kirjaa, niin mä pidän kirjoittamista ehkä tämmöisen niin kuin long gameinä. Mä en tiedä, mikä sille on hyvä sana suomeksi, mutta mun 8 kirjaa on niin kuin, tää on niin kuin hyvä aloitus, mutta mulla on tosi pitkä backlogi, eli lista niistä, mitä mä haluaisin kirjoittaa. Mä valitsin aiheet ihan puhtaasti sen perusteella, koska romaani on aika semmoinen pitkä projekti. Se ei tapahdu silleen viikon aikana. Et mulla menee yleensä niin kuin vuosi, puolitoista vuotta on semmoinen ehkä sopiva aika. Jokainen projekti on tosi yksilö. Niin mä päätän sen perusteella, että millaisessa maailmassa, millaisen tarinan kanssa mä haluan itse viettää aikaa. Mä oon hyvin silleen niin kuin vähän markkinalähtöinen kirjoittaja. Ja sen takia mulla on tämmöisiä kirjoja niin kuin Anti-Gravity Racing League. Et ne lähtee ihan puhtaasti siitä, että on sellainen poikamainen tarve viettää aikaa tällaisessa maailmassa. Mutta tosiaan, niin sitten kun mulla on joku juttu, niin mä oon enemmän semmoinen discovery writer, eli mä en suunnittele kirjoja älyttömän pitkälle etukäteen. Mä tykkään itse kertoa itselleni tarinaa ja sitä kautta löytää niitä siistejä juttuja. Mä niin kuin nautin siitä, se on sitä niin kuin löytää uusia juttuja. No, siinä on tietysti se ongelma siinä lähestymistavassa, että jossain vaiheessa pitää vähän suunnitella. Mä oon oppinut siihen, että viimeistään puolen välin tienoilla pitää suunnitella jonkin verran, että saa tarinan siistiin pakettiin lopussa. Ja aluksi mä olin ihan puhtaasti Discovery Writer, sitten mä yritin tehdä niin kuin suunnitella romaanin ennen kuin mä kirjoitan sen, mutta siinäkään mä en ole erityisen hyvä. Ja nykyisin mä ehkä toimin parhaiten just tuolla hybridimallilla, että mulla on vähän ideaa tärkeimmistä biiteistä ja sitten annan magian virrata, kunnes lopulta mietin, että miten nämä vedetään yhteen. Mutta tosiaan, niin mä pyrin kirjoittamaan aika nopeasti ensimmäisen vedoksen, joka on yleensä aika semmoinen niin kuin rujo, ja sen tarkoitus on se, että mä saan sen kerrottua sen tarinan itselleni. Sitten mä teen itse siitä aina vielä, ennen kuin mä näytän sitä kenellekään, niin mä teen yleensä toisen version, jossa mä editoin sitä itse tarinaa, että sitten tulee niin kuin koherentti juttu, että niin kuin fiksaa kaikkia logiikkakatkoja. Ja kun mä kirjoitan sen ensimmäisen version nopeasti, niin lisää erilaista niin kuin foreshadowing alkuun ja kaikkea tällaista. Ja sitten kolmas drafti on yleensä sellainen, että mä editoin siitä sellaisen niin kuin tekstuaalisesti luettavan, jotta mä voin antaa sen eteenpäin. Ja siinä vaiheessa mä yleensä annan sen eteenpäin mun alfa-lukijoille. Mulla on muutama kirjoittava ystävä, jotka ymmärtää, että se ei ole vielä valmis ja osaa antaa sopivaa palautetta siitä kirjasta. Ja joskus mä oon käyttänyt myös tämmöisiä niin kuin story edit, niin kuin kustannustoimittajaa, joka siinä vaiheessa katsoo siitä näkökulmasta. Mutta nykyisin mä luotan mun alfa-lukijoihin oikeastaan täysin. Ja sieltä tulee yleensä aika paljon relevanttia palautetta. Se on myös hyvä olla sekä miehiä että naisia, että eri ikäisiä, jotka osaavat kommentoida sellaisia juttuja, mitä aina keski-ikäinen mies ei ymmärrä. Ja jo siinä vaiheessa, ja sitten taas sit mä kirjoitan sen perusteella neljännen draftin, ja sitten taas se menee yleensä editorille, niin kuin copy-edittiin, editori siis niin kuin kustannustoimittaja. Kun en toimi julkaisijan kanssa, olen itse julkaisija, palkkaan kustannustoimittajan työskentelemään kanssa. Niin mulla on muutama henkilö, kenen kanssa olen työskennellyt itse asiassa aika pitkään tuolla Englannissa. Ja eli siis se on niin kuin, mun näkökulmasta se on tietysti niin kuin suuri apu, että on natiivi copy-editori. Se on vaikka niin kuin ihan millä tahansa kielellä kirjoittaisi, niin siitä on ihan älytön apu, koska omalle tekstille tulee sokeaksi. Ja mä opin joka projektissa mä opin jotain uutta siitä, että miten minä kirjoitan ja miten voisin kirjoittaa paremmin. Ja tosiaan sen copy-editin jälkeen mä teen siitä viidennen vedoksen. Se lähtee yleensä oikolukuun ja mun niin kuin tämmöisille beta-lukijoille. Eli tämä beta-lukijat on enemmän sellaisia, jotka on niin kuin mun sähköpostilistalta poimittuja faneja, jotka tykkää mun kirjoista, ei ole mitenkään niin kuin itse kirjoittajia, mutta sieltä saa niin kuin isomman porukan, jolta voi niin kuin pyytää feedbackia ja samalla vähän bugitestausta. Ja sitten sen perusteella mä teen viimeisen vedoksen, joka menee markkinoille. Ja sittenhän siinä on, sä taisit kysyä myös siitä, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Se oli se ihan kirjan tekeminen, mutta semmoisia niin kuin käytännön asioita, niin mä toimin kustannustoimittajien kanssa, mutta myös kansisuunnittelijoiden kanssa. Mä itse luotan siihen, että henkilöt, jotka suunnittelevat kansia, Heillä on ymmärrys nimenomaan siitä liiketoiminnasta versus siihen, että esimerkiksi itse toimin paljon luovien ihmisten kanssa, mutta jos on niin kuin taiteilija, joka saa tehdä kauniita kuvia, mutta ei ymmärrä, miten tässä genressä myydään kirjoja, mitkä ne konventiot on, niin se ei auta, joten luotan kansisuunnittelijoihin. Mietin kyllä aina välillä itse, että voisinko entisenä visuaalisena suunnittelijana tehdä kansia tai hyödyntää nykyisiä AI-työkaluja siihen, mutta toistaiseksi en ole kyllä löytänyt hirveän hyvää korvaajaa ammattilaiselle kansisuunnittelijalle. Usein kansisuunnittelun mä teen aika ajoissa ennen kuin kirja on läheskään valmis, koska sen avulla voi sit lähteä kommunikoimaan sitä kirjaa ja sen ideaa yleisölle. Ja sitten tietysti kun se kirja on valmis, niin mä niin sanotusti uploadaan sen. Nykyisin mun prosessi on se, että mä aloitan, kun mä myyn oman verkkosivuston kautta, niin mä laitan sen aina ensin sinne. Ja se on siellä jonkin aikaa, eikä missään muualla. Eli mä oon pöllinyt tämän Amazonin exclusivity-idean itselleni. Ja sitten sen jälkeen, kun se on ollut sen tietyn karenssiajan vaan sitä kautta myynnissä, niin sitten se menee muihin palveluihin.
Miten sitten, kun sulla on mahdollisuus valita se kustannusprosessi, että no onko se perinteisempi prosessi vai onko se tällainen prosessi, jonka sinä olet luonut, niin mikä on sitten, mitä hyötyä tai miksi sinä teet nimenomaan juuri näin?
Joo, toi on itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mä en oikeastaan hirveästi niin kuin pitkään aikaan edes ajatellut, vaan teen vaan asioita näin. Siis sitä, että olisiko jonkinlainen, niin kuin, oma prosessihan mä oon kehittänyt, mutta tietysti niin kuin se varmaksi kysymys on se, että miten niin kuin perinteinen prosessi, missä kirjoitetaan kässäri ja lähetetään se kustantajalle. Mulla on ehkä se, että sen jälkeen, kun mä kirjoitin sen suomalaisen ja lähetin sen täällä muutamalle kustantajalle, mä oon opetellut kirjoittamista aika paljon amerikkalaisten lähteiden kautta. Ja kuunnellut esimerkiksi podcasteja, niin kuin Writing Excuses ja I Should Be Writing ja englantilainen Creative Pen podcast. Ja kun niitä kuuntelee, niin siinä vähän niin kuin mä oon ehkä mennyt sellaiseen maailmaan ja tajunnut, että hei, tämä tuntuu niin kuin omalta. Ja ehkä siinä on myös se, että tämähän on aika niche tämä alue, missä mä kirjoitan, kun on niin kuin avaruusopperaa ja siellä vielä saattaa olla niin kuin joku galaktinen kilpaajo, niin eihän noin niin kuin älyttömän niin kuin isoja markkinoita ole. Ja sitten mä luen englanniksi, niin sitten mä olin, että okei, mun kannattaa kirjoittaa englanniksi. Mulla niin kuin Suomi-markkina niin kuin tipahti tosi nopeasti, koska mä olin, että jos mä kirjoitan jotain tällaisia juttuja, niin Suomesta ehkä voi olla pikkasen vaikea löytää lukijoita, ja mulla tuntui myös luonnollisemmalta se niin kuin sanasto, tässä skifi-sanasto englanniksi. Ja mä siinä vaiheessa katoin just, että okei, että hei, pitäisikö mun lähettää jonnekin niin kuin agentille. Mutta sitten taas tämä niin kun angloamerikkalainen maailma, perinteinen maailma agentteineen tuntui aika vaikealta ilman sitä, että mulla on presenssiä esimerkiksi USA:ssa, mikä on mun päämarkkina tällä hetkellä. Se oli ehkä vähän semmoinen niin kun vahinko tonne suuntaan, mutta tässä on mielenkiintoisia juttuja, mistä voidaan tietysti puhua, niin kuin esimerkiksi just tämä ansaintalogiikka, joka on hyvin erilainen kuin perinteisellä puolella.
No siitä minulla olikin tässä seuraava kysymys oikeastaan takaraivassa koko ajan, ikään kuin se kirjamyynti bisneksenä siinä mielessä, että no okei, on varmaan erityyppisiä bisnekset, on harrastus, joka vie ylipäätään enemmän rahaa kuin se antaa, sitten on bisnes, sitten on jonkinlainen kasvubisnes, niin minkälaiselle jatkumolle tämä sinulla asettuu?
Joo, tämä on mulla tämä on varmaan just vähän siitä väliltä. Tämä on ollut sellainen, joka on vienyt enemmän rahaa, kun tämä on tuonut, ja nyt se on siinä niin kuin semisti positiivisella puolella. Oikeastaan se, että niin kuin, kun normaalistihan ajatellaan, että oikein kirjoittaja, ja ehkä voi niin kuin miettiä sen hyvin ideaali maailma, sellainen, että kirjoittaja on omassa tämmöisessä miksi sitä sanoisi, vaikka kammiossaan ja kirjoittaa kirjoja ja ihmiset lukevat niitä. Se on semmoinen tosi sellainen, että ei vau, tämmöinen niin kuin, vähän siisti. Mutta eihän se perinteisessäkään maailmassa ihan noin ole, että näitä niin kuin, markkinointi on yksi asia. Mutta sitten taas tässä niin kuin bisnespuolella, niin mun pitää tietysti aina investoida siihen, että suurin osa investoinnistahan menee nimenomaan editointiin, että kansiin. Ja sitten on tietysti sellaista pientä kulua, mitä menee just siihen, että pystyy pyörittämään niin kuin esimerkiksi omaa verkkokauppaa ja sitten taas markkinointi ehkä tämmöisenä niin kuin erillisenä kulueränä. Markkinointi on silleen onlineissa kansainvälisesti hauskaa, että sillä kyllä ihan helposti pystyy liikuttamaan kirjoja. Mutta se, että se saa niin kuin jatkuvasti profitable, niin se ei ole kannattavaa, niin se ei ole kovin helppoa. Et mulle tämä on semmoinen, niin kuin, mä suhtaudun tähän sellaisena, niin kuin, tämä on harrastus, joka tuottaa jonkin verran, ja tämä on sellainen niin kuin ehkä slow burn. Tiedätkö, jos sä otat sellaisen kasvuyrityksen, niin tämä ei ole semmoinen hokistik-mallinen nopea venture-kasvu, vaan mä kirjoitan kirjoja aiheesta, josta mä itse tykkään ja pidän huolen, että niitä on saatavilla kaikissa relevanteissa kanavissa ja markkinoin niitä välillä enemmän, välillä vähemmän. mun ehkä niinku paras markkinointikanava on se, että mulla on sähköpostilista, jonka kanssa mä pystyn käytännössä käymään lukijoiden kanssa keskustelua. Eli mä kirjoitan sinne kuulumisia, kirjoittajakuulumisia ja jotain muita kuulumisia, skifi-juttuja, kaikenlaista 2x6 ja välillä pyydän kommentteja ja jengi on itse asiassa aika niin kuin aktiivisia. Et se on tosi hyvä kanava ja sitten aina kun on jotain uutta myytävää tai on jotain niin kuin tarjouksia, niin se on ihan paras kanava. Ja mä houkuttelen sinne porukkaa sillä, että mun ensimmäinen kirja on nykyisin saatavilla ilmaiseksi. Eli sille, että jengi lukee sen, niin siitä sen ladatakseen liittyy mun sähköpostilistalle ja sitä kautta sitten taas on tullut aika paljon myyntejä sen kyseisen sarjan muihin kirjoihin. Että on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla aika edullinen meneekin edistämistapa, mikä ehkä perinteisellä puolella ei varmaan tulisi kysymykseenkään.
Niin, olisi kyllähän niitä tietenkin suomalaisilla kirjakaupalla varmaan on tilaajalistoja, mutta en usko, että kauhean monella kirjailijalla on omaa sähköpostilistaa, tai onkohan kustantamoillakaan, en ole ainakaan itse yhtään sellaista tilannut. No ansaintalogiikasta kiinnostaa, tai sanotaanko näin sitä ansaintamuodoista siitä, että kun maalataan aluksi se tila siitä perinteisestä kammiokirjailijasta, joka saa sitten tietyn prosentin siitä painetun kirjan alvon lisäverottomasta nettohinnasta, joka sitten asettuu ehkä näkin 3-4 euron tienolle, jos on kyseessä kovakantinen ja pokkarista vähemmän ja e-kirjasta äänikirjasta vähemmän. Niin miltä se näyttää sitten sinun näkökulmasta se, että kuka ottaa välistä, oikein mainitsit ne editorit, että oikein maksat heille, mutta miten se raha liikkuu siellä toisessa päässä?
Siis toi on silleen niin kuin mielenkiintoinen. Toi oli just hauska, se on hyvä, kun sä sanoit noin. Mä katsoin tuossa nopeasti ton benchmarkin, että mitä luokkaa noi royaltit on missäkin. Ja se, että jos mä myyn omalla verkkosivulla, niin sehän ei niin kuin, niitä voi kutsua royalteiksi, vaan se on niin kuin käytännössä myyntejä. Mutta palataan siihen kohta. Amazonhan maksaa 70% e-kirjoista niin kuin royalteina. Mä myyn, sanon, että mulla on e-kirjoja, mulla on printtikirjoja, niin kuin pokkareita ja sitten mulla on äänikirjoja, niin varmaan 95% on e-kirjoja. Ja tämä on niin kuin hyvä myös tällainen niin kuin ero siihen, että Suomen markkinassa taitaa olla printtikirjat ja äänikirjat ja sen jälkeen e-kirjat. Ja angloamerikkalaisilla markkinoilla on niin kuin e-kirjat on ihan niin kuin kategorisesti ykkönen. Amazon maksaa siis 70% silloin, jos kirjan hinta on $3-10. Jos se on mitään muuta, niin silloin ne maksaa 35%. Eli tällä näin pitää huolen, että e-kirjat on suunnilleen tämän hintaisia. Google maksaa saman 70%. Draft to Digital maksaa 60%, Findaway Voices 60-80%. Eli se on niin kuin sitä luokkaa, että jos niin kuin, kirja maksaa 5 euroa, niin siitä saa sen 3,5-4 euroa. Ja sitten taas jos myy omalla verkkosivulla, niin yksittäisistä transaktioista ei saa ihan 100%, koska luottokortti feed menee siitä, mutta voi sanoa, että noin 95% jää käteen. Ja sehän on niin kuin e-kirjoissa tietysti siistiä, että siinä ei ole niin kuin käytännössä mitään marginaalikustannusta siitä, että jos myy enemmän, se ei ole printtikuluja tai mitään tällaisia. Sitten taas, jos on niin kuin, jos mä myyn samalla tavalla äänikirjoja, missä ei myöskään ole printtikuluja, niin tässä maailmassa yleensä äänikirjoista saa isomman korvauksen silloin, kun myy itse suoraan, koska siitä jää itselle se kaikki raha. Mutta sitten taas pitää tietysti muistaa se, että sekä niin kun kirjan tuottaminen että äänikirjan tuottaminen maksaa jotain, eli se investointi pitää tietysti itse maksaa. Et sitä ei voi ihan tolleen niin kun suoraan verrata, mutta homma skaalautuu tietysti niin kun aika hyvin. Ja kyllähän tuossa niin kun mietti sitä, että okei, että hei, että niin kun että mitä sä sanoit, että noin 5 euroa kovakantisesta kirjasta, ja silloin kuitenkin niin kuin loppukuluttaja joutuu maksaa se varmaan joku, mitä se on, 30-25. Niin onhan siinä niin kuin kustantamolle menee aika iso ja kaupalle menee aika iso siivu silloin. Mutta se on erilainen malli. Ei niitä ehkä niitä ei voi verrata ihan tolleen suoraan toisiinsa, koska toisessa itse pyöritetään bisnestä, niin se ei ole pelkästään, että minulle maksetaan tästä rojalteja.
Sitten sivuilla rockforsberry.com on myynnissä myös kirja merchandise, mikä on toinen vielä sitten semmoinen ikään kuin mukava planeetta, joka tässä kiertää, tai kuu, joka tässä kiertää. Eli oheistuotteiden rooli sitten vielä tässä sinun universumissa. Kerrotko vähän siitä?
Joo, siis tämä on semmoinen, tämä on ehkä semmoista, mulle tämä on vielä niin kuin kokeilua, mutta on tuossa tullut myytyä T-paitoja USA:han. Siinä on niin kuin, mulla on itse asiassa se, että mä kirjoitan kirjoja, mutta on mulla niin kuin, mä haluan nimenomaan niin kuin tarjota tällaista niin kuin escapea ihmisille tällaiseen avaruusmaailmaan. Ja tällä hetkellä mä tarjoan siihen kirjoja ja tällaista ehkä niin kuin vähän asennetta omaavia teepaitoja, jotka liittyy siihen samaan maailmaan. Et samalla tavalla niin kuin kirjoja, niin teepaitojahan ei mun tarvii niitä tehdä itselleni ja sitten alkaa shippaamaan. Mulla ei ole mitään varastoa mistään, vaan print on demand -palveluiden kautta tuotan niitä. Ja tällä hetkellä mä kokeilen, mä teen sinne, mulla on siellä nyt, siellä on joku 30 paitaa tällä hetkellä erilaista, ja sinne on tulossa piakkoin lisää. Ja se on semmoinen, mitä mä näen, niin kuin, mä näen enemmän tämmöisenä, niin kuin, tää on tää mun tämmöinen niin kuin viihdekonserni, johon kuuluu kaikkea niin kuin, mikä on skifi-faneille relevantti. Kannattaa muuten käydä katsomassa, siellä voi olla aika hyviä fashion statement -biisejä ja avaruusopperasta ja lukemisesta kiinnostuneille ihmisille.
No, minä olen varma, että noin 0,25 ihmistä miettii tällä hetkellä, että no mikä on se alusta, millä se pyörii, millä sinä myyt siellä, niin kertoisitko vielä sen, että ihmiset voi mennä sen samaan paikkaan tilaamaan sen? Eli onko kyseessä Shopify, jos en väärin muista?
Joo, kyllä mulla on mä pyöritän Shopifylla palvelua. Mulla oli aikaisemmin WordPress-saitti. Mietin myös erilaisia vaihtoehtoja. Shopify on todella helppo ja se ei ole mitenkään erityisen kallis, koska sillä voi myös samaan aikaan tehdä sen itse webisaitin, että ei tarvitse mitään. Ja niin kun, tietysti aina se, että tekee webisaitin, niin kyllä se vaatii niin kun jonkinlaisia taitoja. Mulla on hieman historiaa verkkosivujen suunnittelusta ja tekemisestä, joten mulle se oli silleen niin kuin melko suoraviivaista. Mutta Shopify on hyvä platformi, koska sen kautta on helppo integroitua erilaisiin esimerkiksi print on demand -palveluihin. Ja kaikki tämä niin kuin e-kirjojen ja muiden lähettäminen on helppo järjestää, kun niin kuin Shopify tarjoaa kaikki maksumahdollisuudet ja näin, niin ei tarvitse silleen niin kuin itse alkaa vääntämään mitään. Kaikki on hyvin automatisoitua ja saa hyvät raportit kaikesta. Tietysti Suomessa, kun myy kansainvälisesti, niin alviverotus ja tällainen aiheuttaa pientä hässäkkää. Toistaiseksi hoidan itse oman kirjanpitoni, mutta jos skaala tästä kasvaa, niin saatan pyytää siihen apua.
Nyt siellä 0,75 ihmistä on valmiina kokeilemaan jotakin tällaista. Niin jos antaisit itsellesi tai jollekin asiasta kiinnostuneelle jonkinlaisia oppeja tai vinkkejä siitä, että mitä sinä et haluaisi tehdä enää uudestaan samalla tavalla, mitä virheitä et haluaisi toistaa tai mille uralle lähtisit suoraan, niin nouseeko sieltä jotakin oppeja mieleen?
Oi vitsi, toi on paha. Mulla on ehkä suurin osa, no mulla on oppeja niin kuin molemmista. Mulla on oppeja varmaan niin kuin kirjoittamisesta ja sitten taas tuolta myymisestä, varsinkin markkinoinnista on niin kuin erilaisia oppeja paljon. Mä voisin ehkä tuossa niin kuin ihan kirjan tekemisessä, niin semmoinen juttu on hyödyllinen, että miettii, että millä tavalla tämä tullaan myymään jo siinä vaiheessa, kun harkitsee sen kirjan kirjoittamista. Koska kun on kirjoittanut 500 sivua kirjaa, niin sitä on aika vaikea itse kirjoittaa semmoista niin kuin hyvää myyntispiikkiä, koska sä tiedät sen koko tarinan. Että se, että jos niin kuin kirjoittaa siinä vaiheessa, kun kirja on vielä niin kuin ajatus, niin kirjoittaa sen nimen, lyhyen taglinen, lyhyen kuvauksen ja ehkä pidemmän kuvauksen, että hei, tämä on se, tälleen se myydään se juttu. Koska jälkikäteen niiden tekeminen voi välillä olla hyvin vaikeaa. Ja semmoinen vielä ehkä toinen juttu tuohon kirjoittamiseen, niin ideoita tulee aina. Ihmiseltä ei voi loppua ideat. Mun suosikki sanonta on se, että jos muusa on myöhässä, niin aloita ennen kuin muusa tulee paikalle, koska se muusa kyllä tulee sen luokse, joka tekee duuni. Mä uskon vahvasti siihen, että kirjoittamalla tulee enemmän ideoita kirjoittamiseen. Mutta sitten jos mietitään noita business-hommia, niin ehkä markkinoinnissa semmoinen suurin niin kuin haaste on se, että on hirveästi mahdollisuuksia, mitä tehdä. Somekanavia, platformeja on, kannattaisiko mun mennä TikTokiin, kannattaisiko mun olla X:ssä, pitäisikö mun, mitähän mä tekisin, onko mulla email-listaa, pitäisikö mun tehdä Facebook-markkinointia vai pitäisiköhän mun pistää Amazonissa mainoksia tai mitä mun pitäisi tehdä. Niin se on ehkä sellainen, että mä en voi kertoa, mikä on niin kuin oikea ratkaisu, mutta mä oon kokeillut aika paljon kaikkia, jotkut toimii, jotkut ei. Kokeilemalla ehkä selviää se, mikä toimii itselle. Mä oon itse löytänyt, kuten tuossa mainitsin, niin se, että käyttää kirjojen promosaitteja, jotka lähettää jonkun, jos on hyvä diili, esimerkiksi mä alennan mun kirjan hintaa, lähettää sen niin kuin kampanjana muutamalle 100 000 skififanille. Se toimii hyvin. Facebook-mainontaa on aika vaikea saada kannattavaksi, koska kirjojen yksikköhinnat on niin pieniä. Tosin siinä auttaa se, että jos esimerkiksi on sarja, jonka voi myydä. Sitten taas se on ehkä semmoinen, että se e-mail-lista on supertärkeä. Mä en niin kuin pystyisi oikein tekemään tällaisia juttuja, jos ei mulla olisi sellaista yhteyttä mun asiakkaisiin. Mä käytän sellaista palvelua kuin MailerLite, joka on helppo integroida oikeastaan mihin tahansa platformiin. Et silloin kun jengi lataa mun kirjoja mistä tahansa, niin ne pääsee tuohon mun sähköpostilistalle. Ja sitten taas siellä on tämmöinen automaatio, joka niin kuin toivottaa tervetulleeksi, että kiva kun latasit tämän ja toivottavasti tykkäät tästä, ja parin päivän kuluttua tulee, että hei, tässä on vähän lisää, että kuka tämä kirjailija oikein on sen jälkeen, mitä muuta on kirjoittanut ja näin, että mulla ei tarvitse niin kuin sellaisia perusjuttuja kirjoittaa uudestaan, vaan se menee automaattina. Ja sen jälkeen sitten graduoituu siihen mun peruslistalle, ja sitten josta mä sitten taas välillä pyydän ihmisiä mukaan mun Star Crewhun, joka on tää mun beta-lukija-porukka, jossa mulla on noin 100 ihmistä, joilta mä saan sitten taas helpommin feedbackia. Että jos niin kun, ei ehkä ole Suomessa tapana, mutta voisin periaatteessa suositella kyllä ihan kenelle tahansa, joka on jollain tavalla kirjojensa markkinoinnissa mukana. Somessa mä oon hirveän laiskasti, jollekin taas se voi toimia huomattavasti paremmin, mutta mä oon huomannut, että somessa on aika vaikea liikuttaa kirjoja, ellei ole jo muuten mieletön influenssari. Ja kyllä mä mieluummin käytän sen ajan sitten taas parempien tarinoiden kirjoittamiseen. Tämä oli vähän tämmöinen niin off the cuff -ideoita, mutta kun avaa tämän Pandoran lippaan, niin sit niitä juttuja tulee kyllä.
Sellainen kysymys siellä vielä ainakin minun takaraivassa kutkuttaa vähän siitä myyntimääristä. Ei nyt tarvitse tarkkoja lukumääriä, ei tarvitse raporttia ottaa Excelistä, mutta puhutaanko vähän sitä skaalaa, puhutaanko sadoista tuhansista miljoonista, minkälaisella skaalalla suunnilleen liikutaan ikään kuin myyntimäärissä?
No puhutaan tuhansista kirjoista, siis En ole varmaan ihan 10 000 kirjaa myynyt. Mutta sitten taas kun katsotaan, että paljon mä oon antanut ilmaiseksi mun ekaa kirjaa, niin mä oon antanut niitä pikkasen vajaa 20 000 kappaletta ilmaiseksi.
Niin, tässä tulee se on aika. Puhuttiin siitä, että avaruusoperaatio ala niche, ja sitten kuitenkin puhutaan kymmenistä niin. Tuhansista, että sitten kun mennään sinne kansainväliselle markkinalle, niin se nichekin saattaa olla sitten jo suomalainen bestseller.
No siis näin se on, siis, että niinku, se on kuitenkin aika niche, mutta kun miettii niin kuin englanninkielistä lukijakuntaa, pääosin mun asiakkaat on Amerikassa, mutta kyllä niin kuin kirjoja ostetaan ympäri maailmaa, englanninkielisiä kirjoja, niin on se vaikea verrata Suomen markkinaa silloin näissä erilaisissa summissa. Markkina on semmoinen, että siellä on paljon tekijöitä, mutta samaan aikaan siellä on myös paljon kysyntää. Jos löytää sen oikean nissin ja oikean lukijan, niin se on hyvinkin mahdollinen saada paljon lukijoita. Ja keinoja on tosi paljon. Se on ehkä se, niin kuin se haaste, että millä tavalla löytää oikeita lukijoita. Mä en tiedä tähän viisasten kiveä. Mulla ei ole sitä viisasten kiveä, sitä ratkaisua, mikä on se paras tapa, mutta mulla on näitä muutamia keinoja, mitkä olen havainnut toimiviksi.
Tuo on pakko sanoa, että kuuntelen paljon markkinoinnin podcasteja ja noin muutenkin kuin kirja-alalta ja muuta, niin siellähän puhutaan just tässä isoja juttuja, on juuri se oma uutiskirje, että se on melkeinpä se ykkönen. Sitten semmoista pientä hiljaista signaalia, ei edes kovin hiljaista, mutta ylipäätänsä se, että ajatus siitä, että sille omalle yleisölle myy omia tuotteitaan, että ylipäätänsä on se ajatus, että ei myy vaikka jonkun toisen tuotetta tai vaikka affiliata tai jotakin muuta, vaan että jos on tietty yleisö, niin myy sille sitä omaa tuotettaan, josta itse ottaa sen suurimman katteen, niin siitä pääsee sitten verrokkina vaikka se, että jollakin voisi olla vaikka kirjablogi, johon myy mainoksia Google Adsia, AdSense kautta, josta saa sitten 5 senttiä kuukaudessa, niin jos myyt yhdelle ihmiselle jotakin, niin se luultavasti on paljon enemmän kuin se ikään kuin mainospaikkojen myynti esimerkiksi. Tällaisia itsellä tulee mieleen tuolla.
Kyllä, se on tietysti vähän niin kuin erilainen malli, että silloin on taas koneet mainospaikkoja, niin silloin se on niin kuin tietyllä tavalla aika vaivatonta se liikenteen monetisointi, mutta sitten taas tämä, niin kuin, että myydään digitaalisia tuotteita, niin silloin pitää kun löytää sellaisen niin kuin oikeanlaisen ihmisen, niin se on sitten taas aika hyvä. Et periaatteessahan niin kuin mainonnassa voi käyttää enemmän rahaa kuin mitä saa yhden kirjan myymisestä, koska sille voi aina laskea sen niin kuin elinkaariarvon sille, että saa uuden asiakkaan. Mutta se on mielenkiintoinen maailma. Ja mä kuuntelin, teillä oli just hiljattain oli markkinointiaiheinen keskustelu ja mä totesin vaan, että suurin osa, mitä siinä keskusteltiin, ei ole relevanttia mulle, niin mulla on taas niinku ihan niinku erilainen näkymä siihen, että miten markkinoidaan kirjoja.
Se oli hienoa, että ollaan täällä päästy valottamaan niitä markkinoinnin eri puolia.
Kyllä.
No sitten mainitsit sanan oikeanlainen ihminen. Niin mitä luulisit, että no minkälaiselle ihmiselle luonteeltaan tai taidoiltaan sopii tällainen wideina, indienä myyminen, sellainen universumi, jota sinä olet nyt kuvannut?
Siis kyllä se varmaan niin kuin vaatii jonkin verran can-do-attitudea niin sanotusti amerikkalaisittain, että et jos haluaa vaan kirjoittaa kirjoja, niin silloinhan tämä ei ole oikea ratkaisu, koska menee aikaa muihin juttuihin. Se ehkä vaatii myös sitä että on aika lailla niin kun, pitää olla jonkinlainen ymmärrys siitä, millä tavalla kirjoja markkinoidaan. Pitää jollakin tavalla olla se tekninen taito, että pystyy tekemään nämä jutut. Mutta siis mikähän näistä asioista ei ole teknisesti erityisen vaativaa. Markkinointi ei ole myöskään mikään älyttömän vaativa toimenpide, mutta jos ei tykkää esimerkiksi myydä, jos ei tykkää kehua itseään omia tuotteitaan, niin se on tosi vaikeaa, koska kyllä niin kuin lähtökohtaisesti pitää niin sanotusti, mikä voi tuntua tyrkyttämiseltä, kertoa, että osta tämä. Pitää pyytää sanoa jollekin, että saat nautinnollisia hetkiä kirjani kanssa, jos annat minulle rahaa. Ja se semmoinen rahan pyytäminen voi olla joskus hyvin hankalaa, jos ei tee myyntityötä muuten. Mutta niin, en mä tiedä, miten mä tämän nyt summeeraisin, mutta ehkä vähän sellainen yrittäjähenkinen ja rohkea pitää olla, koska laittaa niitä omia juttuja tuonne omalla nimellä esille ilman, että joku on välissä kertonut, että sinä kelpaat.
No niin, tämä oli oikein mainio määritelmä. Ja joku mietti tässä jälleen kerran, että no okei, tämä kutkuttaa minuakin tämä aihepiiri, ja haluaisin ehkä nähdä nimenomaan sen esimerkin siitä, niin mainitsitko vielä sen nettisivun, missä tätä sinun universumisen pääsee, miten siihen pääsee tutustumaan?
Forsbergin universumi löytyy osoitteesta rockforsberg.com.
No niin, ja loppu call to actionen sana, että menkää sinne, ostakaa, kokeilkaa. Sinäkin saat antaa vielä loppu call to action sitä, jos haluat.
Joo, kiitos. Hauska jutella näistä asioista, ja minulla tuli semmoinen fiilis, että aika moni näistä jutuista, mistä me puhuttiin, niin nämä on sellaisia Pandoran lippaita, että näitä voisi avata myös paljon, paljon pitemmällekin. Mutta jos jollakin kuulijalla herää ajatuksia, niin minun saa helposti yhteyden rockforsberg.com. Web-sidin kautta.
No niin, menkää
sinne. Kiitos Jukka, oli mukava käydä juttelemassa.
Mahtavaa, ja ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho, ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.